Vi skal nu høre frivillige ved Kærshoved Gård Udrejsecenter fortælle om sin erfaring som frivillig. Optagelsen er lavet den 3. maj 2021. Jeg er på vegne af netmediet Flygtninge og Fred ringet til Gerda Abelgaard, fordi jeg har lagt mærke til, at du er meget aktiv som frivillig på det der udrejsecenter Kærshoved Gård, som der er meget debat om, og ikke mindst er det kommet i fokus, fordi de flygtninge fra Syrien, som ikke som har mistet deres opholdstilladelse og ikke tør rejse hjem, de skal jo på sådan steder. Og så jeg vil gerne give dig ordet, Gerda Abelgaard, og høre, hvad du mener, at vi skal vide i Danmark, at de danske borgere, de danske vælgere, skal vide nu, vi lever i et demokrati, så dem, der sidste ende bestemmer og har ansvar for, hvilken politik vi fører over for vores flygtninge.
Ja, men jeg er jo, som du selv siger, frivillig inden for Røde Kors ude på Kærshoved Gård. Og det har jeg været i 4 år. Centret derude har eksisteret i 5 år. Jeg er tilknyttet kvindegruppen derude, og vi har, når ikke vi er forment adgang på grund af corona, så er vi derude hver mandag aften, hvor vi laver noget med kvinderne, eller vi tager dem med ud og kører. Og så er jeg desuden netværksfamilie for en del af kvinderne, og jeg har en strikkeklub derude, og jeg er med i en svømmeklub også, alt sammen for kvinderne. Vi har derude lige for tiden 33 kvinder. Og nogle af de kvinder, de har siddet på Kærshoved Gård siden starten for 5 år siden. Det eneste kriminelle, de kvinder har gjort, det er, at de må ikke være i Danmark. Det kan være, at de er kommet her til landet, fordi de er blevet gift. Det kan være med en dansk statsborger, som de er blevet gift med og har fået børn med. Og så har vi ved paradigmeskiftet, så må de ikke længere være i Danmark. Vi har 3 kvinder derude, som har mindreårige børn derhjemme. Deres fædre, altså mændene til børnene, er danske statsborgere. Det er børnene også, men mødrene er ikke. Så nu er de uønskede i Danmark, på trods af, at de har små børn her i landet. Og nu sidder de derude.
Jeg kan jo sige, hvilken regel i det paradigmeskift, der gør, at de er uønskede at skulle ud af Danmark, og derfor har noget på Kærshoved Gård?
Jamen, det er jo fordi, man simpelthen har strammet reglerne op, da de kom. Nogle af dem har været her i mellem 10 og 15 år, og dengang, der var det jo lovligt, at du måtte hente for eksempel en ægtefælle i det land, du kom fra, og tage hende med til Danmark og blive gift med hende og få børn med hende. Men det er det ikke længere. Så nu de møder det, eller kvinder, nu er de uønskede i Danmark og skal ud af landet. De er gjort kriminelle i dag, fordi når man bor på Kærshoved Gård, så har man meldepligt og opholdspligt. Og den meldepligten, den skal man skal melde sig hver mandag, fredag og lørdag. Og hvis ikke man gør det, så er man kriminel. Og nogle af de kvinder her, hvis de har været hjemme på besøg, de må komme hjem 2 gange om måneden med 2 overnatninger. Og flere af kvinderne har været hjemme, og så er der små børn, som i et af tilfældene, hun var 2 år, så var hun syg og blev indlagt på hospitalet. Og så er det jo logisk, at sådan en mor, hun vælger at sidde på hospitalet ved sit syge barn, i stedet for at komme på Kærshoved Gård og overholde sin meldepligt. Og hvis hun laver den fejl bare 6 gange, altså med ikke at overholde meldepligten, så er hun kriminel, og så kan hun risikere fængsel.
Okay. Sådan er det. Ja, det er da frygteligt. Jamen, det ved vi jo ikke.
Jeg har en kvinde derude. Jamen, hun har det så forfærdeligt. Hun er psykisk syg. Det er hun jo blevet på grund af den behandling, hun har fået, at hun ikke som mor må have lov at være hjemme ved sit barn. Hun har siddet i fængsel 2 gange. Første gang var hun i Horserød, hvor hun sad i 10 dage. Næste gang, der blev hun varetægtsfængslet her i Herning Arrest. Og så forsøgte hun at tage sit eget liv. Og det betød så, at så blev hun fængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling. I dag der sidder hun nærmest som en halv grøntsag på Kærshovedgård. Det eneste, hun lyser op ved, det er, når manden kommer og henter hende, så hun kan komme hjem til sine børn. Han kommer hver eneste dag, når hun har stemplet ind, så kommer han og henter hende, og de kører hjem, og han bringer hende tilbage hver aften.
Og Søren, hvad siger de politiske ansvarlige og de partier, som står bag de regler?
Jamen altså, hvad siger de? Ved du hvad, vi har forsøgt, jeg ved ikke hvor mange gange, vi har haft fat i Udlændingestyrelsen. Vi har haft fat i alle de instanser, som vi overhovedet kan, for at sige, det her, det går bare ikke. Kvinden var på et tidspunkt indlagt på Skejby, fordi hun havde noget med underlivet, og hun blev opereret akut. Og den opererende kirurg derude, han ringede til Udlændingestyrelsen og sagde, hun skal hjem. Hun må ikke være på Kærshovedgård, hvor hun bor på anden sal og skal op og ned alle de trapper. Det kan hun ikke. Hun er nyopereret og har kateter. Men nej, sagde Udlændingestyrelsen, hun skal være på Kærshovedgård. Og det synes vi simpelthen, det er så svinsk en behandling. Så derfor så har vi protesteret. Vi har sendt et bekymringsbrev til, ja, både til regionen og til styrelse for patientsikkerhed og til Udlændingestyrelsen. Men de to første instanser, de frelægger sig ansvaret, og de siger, det er Udlændingestyrelsen. Dem er vi ikke i dialog med, men vi ringer til dem, og det tager simpelthen en krig, før vi kommer igennem der. Men vi bliver ved, og hvis ikke vi får et svar, så bliver det næste, vi gør, det er ombudsmanden. For sådan kan vi tillade os at behandle borgere i vores land.
Jamen, det synes jeg, der er basis for at gå til ham i dag, fordi så sker det helt frygteligt med den der kvinde. Så lykkes det her, ja, måske at tage sit eget liv, og den ligegyldighed fra Udlændingsstyrelsens side af, det er en særlig embedsforsømmelse, vil jeg mene.
Ja, ved du hvad, vi har sendt to anbefalede breve til Udlændingsstyrelsen. Det første brev, som der er kvitteret for, det blev sendt i februar. Det kan man ikke finde i Udlændingsstyrelsen. Det andet brev, som vi sendte den 12. april, det er ikke kommet på plads endnu. Vi har ringet dog, og de siger, ja, men vi har modtaget det, men postgangen herover, den er lidt langsom. Og langsom, ja, det må man sige. Nu er det snart 3 uger siden, vi har sendt det, og vi har ikke fået et svar på, at de har modtaget det endnu. Jeg synes simpelthen, det er under al kritik. Hvis det var os som borgere, der gjorde den slags ting, så skulle vi nok få besked på, I har lige fået fingeren ud nu.
Ja, altså, nu har jeg med flygtninge for en del år tilbage, og der var det akkurat det samme, og så de har haft god tid til at ændre forholdet, men jeg kan huske dengang, at hvis der var lidt færre flygtninge, ja, så fyrede man bare nogle ansatte, fordi der skulle være en kø, og sådan, altså, den der holdning til, at de skal ikke have samme retssikkerhed som os andre, den er så udtalt, det er jo sådan set rene apartheid.
Jamen, jeg kunne også komme med mange eksempler på det der, men det, der gør mig så harm, det er, at vi har på et tidspunkt taget disse mennesker ind i vores land, så kan vi ikke lige pludselig sige, nu er vi ikke interesseret i at have jer længere, nu skal I ud. Sådan kan man ikke behandle sine medmennesker. Jeg ved godt, derude på Kærshovedgård, der sidder kriminelle udviste, som ingen vil have. Deres egne hjemlande vil ikke have den. Og det er altid dem, vi hører om, når talen falder på Kærshovedgård. Så hører vi om dem, som er uønskede på grund af kriminalitet. Vi hører ikke om de stakkels kvinder, der sidder derude. Det er derfor, at jeg råber op, fordi jeg vil simpelthen have, at Danmark skal vide, hvad vi gør ved den slags mennesker. For det er uværdigt.
Ja, det er jo nærmest en pligt at fortælle det, når man mener, der foregår noget. Jeg ved ikke, om det er ulovligt, men man administrerer forskelligt.
Jeg tror faktisk, det er ulovligt. Der er faldet en dom, fordi du må ikke have de mennesker siddende derude i 5 år. Jeg mener endda, at det er 4 år, der er grænsen. Men der er altså rigtig mange af dem. Jeg har i hvert fald 5 kvinder, som har siddet derude i 5 år. Og det er det, vi er ved at undersøge nu. Hvordan kan vi få dem hjem? Der er en mulighed for, at de kan få lov at bo hjemme hos deres ægtefælle, for eksempel, og så have meldepligt ved nærmeste politistation. Det kan lade sig gøre. Det er der et par stykker, der har fået. Og hvis ikke at vi kan andet, så vil vi forsøge, om vi kan få lov til det. Men det kan vi jo kun gøre ved dem, der har en familie derhjemme. Der er jo nogen, der ingen familie har, så der kan vi jo ikke gøre det.
Nej, altså, I er nødt til at henvende jer først og fremmest til de myndigheder, der administrerer Kærshovedgård. Så spørger det næste spørgsmål. Administrerer de, han er sagt, lovligt? Og så det tredje spørgsmål. Er det menneskerettighedsstændighed? Kommissionsdrejet, grundlovsdrejet, det som loven siger, at den lov, man har vedtaget, og det fjerde, han har sagt, det er, at befolkningen vil de virkelig stå model til det her. Vi har alle sammen et medansvar, det er derfor, jeg ringer til dig, og det er derfor, du har arbejdet, fordi vi føler os demokratisk ansvarlige. Jeg er gammel samfundsfagslærer, jeg har i hen til 30 år undervist i demokrati og sådan, så jeg forstår altså ikke det her, at vi siger, at vi er demokrati, og så er det ikke mulighed for at komme igennem til vores myndigheder og politikerne, de er døve. Men de er døve, fordi de tror, at de har et befolkningsflertal bag sig, så derfor er det befolkningsflertal, det er mine danskere, der har ansvar for det her, og så den er mine danskere er nødt til at tage stilling til det her. Det er der, vi er, og det er det, du også er med til her.
Nu siger du, at politikerne er døve, og det har du fuldstændig ret i. Fordi nu har der jo været den sag på Kærshovedgård med dem, der brudt ud af hegnet. Og hvorfor de bryder ud af hegnet, jamen det ved jeg ikke. Fordi de kan jo lige så godt gå ud og ind, for det har de jo lov til. Men det må jo være, fordi de ikke har rent mel i posen. De ting, der kom frem her, det er noget, der er sket i februar. Men nu har man så lagt den der video, den er vist i TV2. Og så begynder politikerne, nu skal de ud, fordi de er så kriminelle alle sammen. Og der er det jo, at politikerne, de hæfter sig ved sådan en gammel sag der, i stedet for at gå ind og se, jamen hvem er det, der også bor på Kærshovedgård? For det er jo ikke kun de der 60-70 kriminelle. Når man tænker på, at der er næsten 300 mennesker derude, så er det en tredjedel af dem, der er kriminelle. De andre er afvist af nogle grunde, som vi synes, vi ryster på hovedet af. Og det er derfor, vi er nødt til at fortælle, hvordan det hele hænger sammen. Fordi det, politikerne fortæller, det er utroligt ensidigt.
Ja. Nu er det kvinder, du har med at gøre. Det er dem, der er familiesammenførte. Men der er også afvist af flygtninge.
Jamen, der er også nogen, der ikke er familiesammenførte. Der er kvinder. For eksempel sidder der en kvinde derude, som er flygtet fra Iran, fordi hun er ateist. Og så er hun jo ikke velkommen i sit land. Der findes andre politiske flygtninge derude også, som er enlige, men som er flygtet til Danmark for nogle år siden, og nu må de ikke være her længere. Så der er mange forskellige kvinder. Nogle er flygtet fra prostitution i deres hjemland. Det er typisk afrikanske kvinder. Så der er rigtig mange forskellige. Ja. Men altså lige nu, der har vi omkring... Jeg vil skyde på, at der er omkring 6 mødre derude til småbørn. Og dem, jeg synes, dem skal vi altså have ud. De forsvinder jo ingen steder. De skal hjem til deres familie, så de små børn, de kan få en tryg opvækst. For det har de ikke, når deres mor sidder derude. Så får de ar på sjælen, som aldrig nogensinde vil hele.
Ja, jeg har lige modtaget en mail fra bedstefælder for asyl. Det er Bente Rigt, der skrev en kronik under børnepsykiater, og mig kendt har arbejdet her i mange år inden for bedstefælder for asyl. Det er Syriens børn, de danske børn i Syrien, hun skrev om hvilke af omkostninger, det har, hvad det betyder for de børn, hvor man ødelagt, de bliver traumatiseret, de bliver ved denne behandling, hvis nu de mister deres mor, hvis de bliver sendt hjem uden mødre, og det er den samme problem, du ser.
Ja, det er det. Og det ser jeg jo også, fordi jeg har jo aktindsigt i de der familier og ser, hvordan skoler og børnehaver er bekymrede for de børn, for de kan jo se, hvordan deres udvikling går i stå, og hvordan børnene sidder og stiger formålsløst ud i klassen, uden overhovedet at være med i det, der sker. Så der er jo så store beviser på, at de børn, de allerede har taget skade.
Altså tidligere var det sådan, at kommunen havde ansvar for alle børn, der boede på kommunens territorium, skulle holde øje med dem.
Ja, ja.
Og nu har man godt nok på en eller anden måde trukket børnene ud, men det gælder jo stadig, at de er de nærmeste, han har sagt, til at holde øje med tingene. Men hvad siger kommunen der? Gør de noget?
Ved du hvad, det hjælper ikke noget, hvad kommunen siger, fordi de har jo ingen myndighed i det her tilfælde. De kan jo ikke gå ind og sige, at den her mor, hun skal hjem til sine børn. Det kommer de ingen vejen med.
Men de kan sige, at det er galt, det man regeringen gør, altså det man, den måde, man administrerer på.
Jeg ved ikke.
Bekymringsbrev, hvad det hedder. Men det ved jeg ikke, om kommunens folk, eksperter,
kommunens folk, de skal jo passe vældig meget på. Sidste år, der havde vi jo en høring ud på Aarhus Universitet, der hed, hvor er min mor? Hvor vi satte fokus på de mødre, der sidder der med børn derhjemme. Og der forsøgte vi at få nogle af de der sagsbehandlere med til at komme med oplæg. Men det fik de nej til af deres arbejdsgiver. Og altså, deres arbejdsgiver, det er jo kommunen.
Nå, jamen det er jo en politisk beslutning, at de ikke må deltage.
Ja, de må ikke tage. Det er jo politisk, ikke også?
Det er strussepolitik.
Ja, det er. Det kan man godt sige.
Ja, eller ligegyldighed. Det er nok mest strussepolitik her, for de ved det godt. Men der pådrager man sig jo et ansvar ved, at vi andre ikke får at vide, hvordan tingene de hænger sammen.
Og ved du hvad, den gang, hvor jeg havde en polemik, det var nu med Odense Kommune, og jeg siger, jamen kæreste venner, kan I da ikke se, at hvis I går med ind i det her, det vil jo på sigt spare jer for mange penge, fordi I får nemlig problemet, når de her børn de bliver større og er utilpasset. Men altså, sådan noget, det tænker man slet ikke i.
Jamen, der er garanteret nogen af eksperterne, de er ansatte, som gør, men de tør så ikke. Det er der problemet måske højt grad ligger.
Jamen ved du hvad, den her sociale rådgiver, hun ville jo hellere end gerne være kommet med til vores høring, men hun fik ikke lov. Hun havde jo sagen inde på livet, det går så at kunne se, det var værd at fortælle om, hvad det gjorde ved de børn.
Hun tør så ikke gøre det på tærsdagen af arbejdsgivet. Det siger så noget om ytringsfrihed i offentlige ansats. Ytringsfrihed, den er for dårlig. Og hun er betragtet som, hvis det er sin myndighed, som whistleblower, kan man sige. Og hvis ikke de tør sige noget, så er det jo diktatur, og det er ikke demokrati, vi lever i. Fordi når ikke vi får at vide, hvordan tingene er, så kan vi ikke handle på det.
Nej, det er rigtigt. Så ja, der er nogen, der er låst på hænder og fødder, kan man sige.
Og det er så bekvemt, som Nobelpristageren Gunnar Myrdal, berømt svensk økonom, sagde, at uvidenhed er opportunistisk. Det er selvfølgelig nok sat det på spidsen, men der er så noget om det. Det er bekvemt ikke at følge med, fordi så behøver man ikke at tage ansvar for noget, når ikke man ved det.
Nej, og du behøver ikke tage stilling til noget som helst. Du har bare vasket dine hænder.
Ja. Ja, men altså, nu har vi et kommunalvalg her til efteråret. Hvad kan man gøre
jeg ved ikke, hvad det er, fordi nu er det jo Ikast Brande Kommune, det kan jeg så gå og høre ind under, men de ligger jo bare i kommunen. Kommunen har jo som sådan ikke noget med det at gøre, men vores borgmester, han er da tit ude med riven, og han føler sig utryg, når han kører forbi Kærshovedgård, og det har jeg opponeret imod og sagt, hvad er det der for noget, det der. Jeg færdes frit derude. Jeg er overhovedet ikke spor nervøs. Ingen af os, der kommer på Kærshovedgård, er nervøs for at færdes derude.
Ja, undskyld, hvad farver har han?
Han er venstremand.
Altså det der med, at man selv siger, at man bekymrer, det er medløberi, hvis... Det er fordi, han gerne vil af med Kærshovedgård, fordi nogle af hans vælgere er udtrykket. Tværtimod kunne han jo gøre dem trygge ved selv at gå derud og så videre.
Ja, netop. Ja, men det er nej. For det, jamen, det er da nok også for bedre at offentligt gå ud og sige, jamen, jeg er også utryg ved at være derude. Når han som borgmester for kommunen siger sådan, jamen, så er det klart, så vil mange andre også sige det samme, at det tør vi sandelig ikke. Og det mest sjove af det er, at i Bording, som jo er det nærmeste sted til Kærshovedgård, der er en 4-5 kilometer ind til Bording, der i starten, der følte man nok utryghed ved det, fordi der kunne godt være noget kriminalitet. De stjal nogle cykler, og de rapsede måske også ved købmanden. Men altså inden for de sidste års tid, der er der ikke sket noget. Der er ligesom mange andre almindelige personer i Bording, der også kan finde på at raspe ved købmanden. Det er ikke kun Kærshovedgård. Og det er altså faldende. Så den kan de jo ikke bruge længere. Men jeg vil da godt sige, at det er selvfølgelig ikke så rart, at der er nogen, der indbyrdes. Der kan være lidt knivstikkeri, der kan være lidt forskelligt sådan. Men det er jo beboerne indbyrdes, der ikke kan komme til ret.
Ja, og der er jo flest mænd derude, trods alt, er det ikke?
Ja, det er der. Der er de der 33 kvinder, og så er der vel cirka 250 mænd. Det svinger lidt op og ned.
Ja, ved du, hvor mange der er afviste flygtninge?
Nej, jeg har ikke lige tallene præcis. Så det kan jeg ikke sige dig, nej.
Nej, men altså, I har mulighed som Røde Kors frivillige og hjælpe de kvinder det, I har lyst til, eller er der begrænsninger for, hvad I må?
Egentlig er der ikke det, men det er der jo nu her, fordi der er corona i udbrud derude, så må vi ikke komme ind. Men normalvis, så må vi komme ind, fordi vi er frivillige. Vi kan jo ikke sådan begynde at sige, at nu er min nabo gerne med ud og se, hvordan det ser ud. Sådan foregår det ikke. Vi har fået en vis indskoling i, og hvad vi skal gøre, når vi er derude. Så vi kan færdes frit, og vi har en bus derude også, som tilhører Røde Kors, og den låner vi, når vi skal ud og køre med den. Og flere af vores mænd er også tilknyttet, fordi nogle gange har vi ikke mulighed for at have alle med i bussen, og så er det jo rart at have nogle private chauffører til at køre med, når vi skal ud på tur og den slags.
Hvor meget har Røde Kors af administrationen af Kærshovedgård at gøre? Jamen, det er kriminalforsorgen, der har det hovedansvaret, ikke?
Jo, men altså Røde Kors er købt til at varetage for eksempel sundhed derude. Der er en klinik, hvor man kommer og skal have de piller, man nu skal have, og hvis man har ondt i maven, eller hvad nu det er, så er det Røde Kors-klinikken, der sørger for det. Og Røde Kors, de har forskellige tilbud om undervisning også derude.
Nu snakker du om den der kvinde, der var dybt traumatiseret, forsøgt selvmord, og som den operation, hvor hun skulle tilbage imod lægens råd. Har Røde Kors sundhedsfolk ikke noget ord der at sige?
Det tror jeg ikke. Det har jeg i hvert fald ikke følt, at de har.
De har jo mere at svare ved.
Hvis det var sådan, at det var til Røde Kors klinikken, at man havde ringet og spurgt, eller sagt, hun skal være derhjemme, så tror jeg, at de havde sagt, jamen, det må vi snakke med Udlændingsstyrelsen om. Jeg tror ikke, de har nogen beføjelser i den retning.
Men de kan have en mening, og rådgivning, de er som eksperter.
Ja, jeg ved ikke.
Nej, okay.
Det tvivler jeg lidt på, det der.
Ja, okay.
De er måske også lidt i lommen. De, du ved, prøv at tænke på, er man uvildig, når man er betalt for at være derude?
Ja, det er, man bider ikke at i den hånd, man spiser af, ikke sådan, man siger.
Jo, det er du ret i.
Det er derfor, det er så vigtigt, at der er nogle frivillige, der kan føle sig uafhængige, og ikke på nogen måde kan presses. Ja. Og som du er vist pensionist, så kan man ikke blive truet på sit brød længere, som ellers er det, folk er bange.
Nej, nej. Men altså, ved du hvad, når vi nu snakker om det der, så vil jeg sige, at jeg har et særdeles godt forhold til instanserne derude, både til Kriminalforsorgen og til Geil, som er øverste chef. Hvis jeg har problemer, og jeg kontakter dem, jeg får altid et fint svar, og de hjælper mig med at løse de ting, der nu skal løses. Så der er ingen problemer overhovedet.
Det er klart, fordi I er med til at formidle og som jeg har sagt, for familie en hel masse, så I gør det nemmere for dem, ellers havde det meget mere uro og belaget.
Jamen det er da klart, og de sætter sig pris på, vi er der, fordi det er da logik, at når folk de sidder derinde og muret inde i deres lille bitte værelse, så hjælper det jo også på deres mentale velbefindende, at vi kommer og spreder lidt lys hos dem.
Ja, det giver jo også de frivillige et ansvar. Du råber op om det, og det synes jeg er vigtigt. Men alle de steder, hvor der er noget tilsvarende, hvor man ikke råber op, der accepterer man jo tingene i skæve gang, hvis ikke man fortæller befolkningen, det her duer ikke på lang sigt.
Ja, ej, men det gør vi ikke her. Altså, vi ved jo godt, at jamen, altså, vi kan jo ikke tage imod alverdens flygtninge, men vores holdning er den, at når vi har taget imod nogle flygtninge på et tidspunkt, så er vi også nødt til at behandle dem ordentligt. Og der er det jo så, at når vi kan se, at der er nogen her, de bliver i hvert fald ikke behandlet ordentligt, så er vi nødt til at råbe vagt i gevær.
Er I så nok frivillige?
Ja, vi kan da altid bruge flere. Men altså, ja, hvad er vi lige nu? Jeg tror, vi er omkring 8 kvinder, der er frivillige på kvindegangen. Og vi er, når vi er derude eller laver nogle ting sammen, så er vi altid 2 og 2 sammen. Så altså, vi kunne da godt bruge flere. Men man skal jo heller ikke være for mange, fordi det skal være sådan, at vi i hvert fald er derude mindst et par gange om måneden, gerne lidt mere, fordi så får vi mere kendskab, og kvinderne får mere fortrolighed til os.
Ja, men I har kontakt med de kvinder, som ønsker kontakt?
Ja, jeg er for eksempel netværksfamilie for 4, altså 4 kvinder derude.
Så er der også nok at se til.
Ja. Men altså, ved du hvad? Når man kan se, at man kan gøre en forskel, så gør det ikke spor. Så gør man det gerne.
Ja, men hvor lang tid kan du holde til det her? Fordi det ser ud til,
at... Det længe.
Ja, det er vigtigt. Det er vigtigt at fortælle det.
Så jeg kan sagtens holde til masser.
Ja, men det er vigtigt at fortælle regeringen, at de frivillige, de bliver ved.
Ja, det kan du tro. Og den dag, vi ikke kan mere, så skal vi nok få nogen lært op til at fortsætte der, hvor vi slap.
Ja.
Men det håber vi ikke, den dag kommer. Nej. Vi håber virkelig, at der bliver fundet en løsning, inden vi når så langt.
Ja, men nu har jeg selv været frivillig i mange år, og man tænker samtidig, det er jo Sisyfos arbejde, at den der sten, der træder ned igen, når man får næsten op, det er håbløst. Så derfor har jeg også gået ind i fredsarbejde, fordi jeg siger, de der krige, der skaber flygtninge, og vi er selv bidraget dertil. Så derfor er det strukturen, vi må skabe en mere fredelig verden, og vi må skabe en større solidaritet internationalt, så vi hjælper hinanden i sådan nogle situationer, hvor der er nød, og den der frivillighed, det gør, at regeringen kan sige, nå jamen altså, det er ikke så slemt, fordi der er en masse frivillige, der gør en god indsats, og det er gratis, og derfor føler jeg mig samtidig misbrug, som frivillige har følt mig misbrug. Man får klap på skulderen en gang imellem, og det gælder også kommunen, men ellers så gør det ikke en skid, det man gerne ønsker, de skal gøre, og det samme gælder regeringen.
Men altså herude, jeg ved som ikke, om vi får klap på skulderen, og det gør vi af Røde Kors, og der får vi også økonomiske midler til at kunne lave nogle ting med beboerne derude, men så synes jeg mange gange, at det, der måske også får os til at fortsætte kampen, det er, at vi har jo kvinder derude, som får lov, når vi har kæmpet længe nok med og haft advokater indover, jamen så er der jo kvinder, der får lov at blive her i landet. Og så synes vi jo, det er en sejr, når at nu er der nogen, vi kan vinke farvel til og sige, værsgo, nu har du fået lov at blive her. Og det er jo derfor hele tiden, at vi kæmper videre, fordi vi kan se, der er altså nogle gange lys for enden af tunnelen.
Ja, det er meget vigtigt. Altså er det ikke til at holde ud simpelthen.
Men
som jeg ser det, så er det simpelthen ikke bare administrationen, men også loven, der skal laves om. Og det er befolkningen, der bestemmer, hvilke partier de stemmer på, og befolkningen kan også gennem demonstrationen fortælle partierne, hov, hvis ikke I ændrer det her, så vil vi ikke stemme på jer.
Så, ja, hvis vi kunne blive enige om det, men det tror jeg aldrig, vi bliver.
Ja, det ved jeg ikke. Man skal aldrig sige aldrig, som man siger.
Så kunne man jo hellere sige, hvorfor skal vi altid have de firkantede love? Hvorfor kunne vi ikke gå ind og se, kan den her person puttes ind i de love, eller er vi nødt til at lave et eller andet for at få vedkommende puttet ind? Det er jo derfor, det mange gange er så svært, fordi lovene er så firkantede. Man har ikke tænkt sig nok om at finde ud af, jamen rammer det her rigtigt, eller skyder vi bare med spredehavl?
Ja, det er også derfor, vi har domstolen til at tolke loven i konkrete sammenhænge.
Men, og der er et gudskelov, at har vi jo også fået ting igennem derudfra. Blandt andet det, jeg fortalte dig med, at der var en mand, som også var far til to små børn. Han fik lov at komme hjem, og så skulle han tre gange om ugen stille på den lokale politistation og melde sig. Det var jo en sejr, at han fik lov til det. Og den bruger vi jo så ved andre personer og håber, at vi så kan få det samme igennem der.
Ja, I skal nærmest være jurister, for det er også en del, jeg står op.
Ja, vi har heldigvis mange jurister, som for eksempel inden for Refugees Welcome, der har vi mange jurister, der arbejder frivilligt.
Ja, ja.
Og hjælper os.
Er du med der?
Ja.
Michael Bennison, hun tilbyder jo rådgivning og sådan, at de folk, der er blevet formistet deres opholdstilladelse nu, og det er vigtig information at kunne give. Jeg er nok som interesseret i samfundet, meget engageret i, at samfundet som helhed fungerer ordentligt. Så derfor mener jeg, at vi skal have lovgivningen lavet om, så vi lever op til de menneskerettighedskonventioner, som det er vores egen lov, og uden film det udholdeligt at tænke på at leve, og specielt når man føler, at man har ansvar for det samfund, man lever i. Når nu vi har demokratiske regler, så skal de også bruges, ellers så dør de.
Ja, men ved du hvad? Mange gange du siger, at vi skal lave lovene om, men vi har jo fået det ene påbud efter det andet. Vi overholder jo ikke FN's børnekonvention, og det har vi fået besked på, vi ikke gør. Der er flere ting, vi ikke overholder, men det har jeg nær sagt, undskyld mit sprog, skider man højt og flot på.
Ja.
Sådan er det bare. Ved du hvad, her for små 14 dage siden, der blev jeg interviewet fra Associated Press og fra, den internationale telegraf, tror jeg, det var. Og de kom herover fra Stockholm for at ville høre om, hvordan det var på Kærshovedgård. Fordi nu er man også ude i verden begyndt at interessere sig for, hvad vi i Danmark gør ved de mennesker, vi ikke vil have her.
Ja. Og der er så nogen, der siger, at det forbandede er, at den socialdemokratiske regering, Mette Frederiksen, hun tænker mere i, hvordan hun holder fast i de vælger, hun har fået fra Dansk Folkeparti.
Og, ja, der skal hun være. Og, hun er vel også det nye folk, Dansk Folkeparti.
Ja, og hun tænker, siger man, at de vælger, de tænker, jamen det er fint, at samfundet, de kritisere os, fordi vi går foran den rigtige vej, men vi gider ikke have noget med flygtninge at gøre, og vi er ligeglade med resten af verden, selvom det er fuldstændig vanvittigt i vores nuværende situation med klimakris og økonomisk kris og så videre. Vi hænger sammen hele verden, og også hvis fred, det kan vi kun få, hvis nu vi sørger for at snakke sammen, så vi forstår hinandens situation og fjerner fjendebilleder. Så altså de der, jeres arbejde er i høj grad produkt af de krige, vi har været med i. Du er først og fremmest frivillig, så jeg snakker nok for meget politik nu.
Ja, der skal du lige regne med, at vi er jo upolitiske. Vi snakker ikke sådan politik ude hos os, fordi jeg tror, at vi nok er en bred vifte af de forskellige politiske partier, men det lader vi egentlig ikke skinne igennem. Vi gør det ud fra medmenneskelighed.
Ja, men der skal også afspejle sig i den politik, der blev ført.
Så... Ja, det er du ret i, det skal den, ja. Og vi påpeger selvfølgelig også, hvis der er ting, vi synes, det her det er horribelt. Og da vi holdt vores høring ude i Aarhus, der inviterede vi også alle partier til at deltage, fordi alle skulle have lov til at give deres mening til kende. De eneste, der kom, det var Radikale Venstre og så en kandidat fra Kristendemokraterne.
Nå.
Alle de andre, de takkede nej.
Nå, Enhedslisten, de plejer der også.
Ja, hun havde også i første omgang sagt ja til at komme, men så havde hun misforstået, hvad klokslet hun skulle være der, så hun kom ikke. Det var også kun en kandidat, det var ikke en af deres folketingsmedlemmer, det ville vi jo hellere have haft.
Den der høring, den ligger den på nettet?
Nej, det gør den ikke. Så der har ligget, ja, det er den historie, jeg fortalte om Sina. Den ligger på YouTube. Alt det andet, det gør ikke. Men der blev skrevet meget om det den gang i sin tid, hvor vi havde den. Det var i, jeg tror, det var den 17. september sidste år.
Ja, men, ja for jeg vil gerne have haft, men det er historisk, det kan jeg ikke bruge til noget. Men I må have lavet en ny høring, så kommer jeg.
Ja, men altså ved du hvad, det koster også mange penge. Vi var, dengang vi lavede den her høring, der fik vi fra rigtig mange fonde, og især fra politikken, der fik vi et stort beløb. Fordi det, altså at få sådan noget sat på benene, det kostede jo 60-70.000. Så det er ikke sådan noget, man gør hver dag.
Nej, men netop i den forbindelse, du siger, at det blev refereret, så præsten var der godt nok dengang.
Ja.
Ja,
jamen, det var de herlige folkeblad, de var der hele dagen, når de refererede meget grundigt.
Ja, det er så lokalt. Det er,
men vi fik også, der var også i politikken blandt andet.
Danmarks Radio.
Ja, de var der med optakt om morgenen, inden vi startede.
Ja. Jamen, så er I ret heldige, at der kom presse på.
Der har vi et godt samarbejde med Jesper Ibsfeldt fra Danmarks Radio.
Aha, ja.
Han lavede meget forarbejde.
Det er lige med at finde nogle journalister. Ja, ja men generelt, så du har læsebrev i, hvor du i møde gik Venstres udlændingeordfører, Mads Fugle.
Ja.
Det er nemt nok for læsebrev i, de lokale aviser.
Nej, det er ikke altid nemt.
Nå.
Jeg har flere gange slået panden imod en mur, når jeg har været i politikken. Det er ikke altid nemt at komme igennem. Jyllandsposten er det heller ikke nemt. Information, det er nogenlunde nemt. Men der er mange steder, hvor de ikke gider at høre på mine kommentarer.
Men Herning Folkeblad, eller hvad det hedder, det lokale?
Ja, de er altid, hvad jeg kommer med.
Ja.
Jyllandsposten er også svær at danse med, men sådan er det. Det lærer man.
Ja,
men så bliver man jo bare ved med at sende rundt. Hvis ikke den ene avis tager den, så finder man nok en anden, der vil. Så kan man jo få det ud på nettet også. Det betyder også meget.
Ja, ja fordi altså, jeg har også en nyhedstjeneste, Anders Mælik havde den. Hvis du ikke kan blive optaget andre steder, så kan du i hvert fald blive optaget der. Og jeg sender det til politikere og medier ja. Interesseret. Det er du velkommen til en anden gang, for nu kan jeg høre, at du ved, hvad du snakker om, Og,
ja, det gør jeg. Ellers så snakker jeg ikke, fordi man skal være inde i sin sag, ellers så skal man ikke gå rundt.
Ja, fordi nu som gammel samfundsfagslærer, så er jeg meget interesseret i oplysning. Det er ikke den der kritisk journalistik som sådan, altså gravearbejde, men at finde folk, man kan høre, jamen de siger sandheden, dem vil jeg gerne viderebringe, specielt hvis det er minoriteter, som ikke rigtig får lov til at komme til ord af alle afskygninger. Ja, Gerda Abildgaard, du er, kunne jeg se, tidligere lærer, så du har vant til at bruge ordet, og du kender en hel masse mennesker, du kender konsekvenserne af, at man trives dårligt og sådan noget. Er det det, der har gjort, at du går ind i det her?
Jamen, ved du hvad? Jeg har altid fra barnsben lært, at man skal behandle andre mennesker, ligesom du gerne selv vil behandles. Og jeg gik ind i det her på grund af, at der for 4 år siden, tror jeg, der var der en møde hernede i bakkehuset i IKAS, hvor 2 præster fortalte om, at de var begyndt at arbejde på Kærshovedgård, og fortalte om, hvad der skete derude. Og det var vi nede at høre på, og det fængede min interesse, og jeg sagde, der tror jeg, at jeg kan gøre en forskel. Og så gik jeg ind i arbejdet, og så har jeg næsten ikke bestilt anden side.
Nej. Jamen, jeg vil ikke gerne, at I bliver lidt flere, som er, at I ikke bliver kørt træt i det, fordi...
Jamen altså, der kommer hele tiden nogen, når man... Jo mere du lægger det ud, så får man respons tilbage, og nogen de spørger, kan vi hjælpe? Jamen den gang, hvor vi fortalte om, at vi havde alle de børn, så var der mange, der troede, jamen er der børn på Kærshovedgård? Og jeg fik jo tilbudt, jeg ved ikke, hvor meget legetøj. Og så måtte jeg jo fortælle, nej, vi har altså ingen børn derude. Men så folk, de vil gerne hjælpe, hvis de kan.
Ja, det er lige det. Og men det kan jeg høre, at du kan skrive læserbrev og... Hvad med organisationer?
Ja, jeg kan sige dig en gang, der fik jeg en donation på 25.000, fordi jeg havde skrevet et læserbrev om arbejdet på Kærshovedgård. Så fik jeg en donation, som skulle bruges på kvinderne derude.
Men det var dejligt.
Det synes jeg var meget flot. Ja, og den, vi har ikke kunnet bruge den endnu. Vi har brugt lidt til jul, men har så skulle til Odense, så man blev så lukket ned på grund af coronaen. Men nu skal vi afsted her først i oktober måned, hvor vi har lejet en bus, og så skal vi afsted hele dagen med alle kvinderne, og så skal de ud, så skal de lære om H.C. Andersen, og de skal ud og se, du ved, H.C. Andersens museet og hus og alt det der, som jo lige er ved at blive renoveret og bliver åbent her i juni måned igen. Det er så den måde, vi får brugt de penge på, og de her kvinder, de glæder sig jo utrolig meget til, at de skal have sådan en dag i Odense, hvor de bare kan hygge sig.
Ja, jeg bliver ved, altså jeg tænker på, at det er meget vigtigt job, I har, og det er med at skaffe nok frivillige. Kan du sige noget om, hvor de typisk kommer fra? Er det folk, som i forvejen er engageret i foreninger og organisationer, eller hvad?
Jamen, jeg kan sige dig nu. Der er vi en overlæge, en præst og 4 lærere. Og hvad er vi mere? En præstefrue. Og så er der en, som jeg... Ja, hun er pensioneret socialrådgiver. Det er os, der er der nu.
Ja, og det fortæller så mig, at det er faktisk et krævende arbejde, I har, hvis de skal føle, at det lykkes, når det er folk med en meget relevant uddannelse for at gå ind i det. Det er svært for almindelige mennesker, eller skal man bare komme, hvis man har et godt hjerte, og så kan man så lære det.
Ja da, det kan man da. Fordi det er netop, som du siger, det er det der gode hjerte. At man har overskud til at gøre noget for andre. Øse noget ud af det, man har inde i sig selv til de andre, som virkelig har behov for et lys i mørket. Det er det vigtigste.
Ja, det kan være, Gerda Abildgaard, at det er et godt sted at stoppe her, fordi nu har vi snakket lang tid.
Men alting skal jo have en ende.
Ja. Nu ved jeg ikke, hvordan med at kontakte dig, om jeg må lægge nogle af dine, for eksempel dine mailadresser på nettet sammen med den her optagelse.
Det må du godt.
Ja, din Facebook.
Der kan man jo også kontakte mig.
Ja, Gerda Abelgaard, har du en sidste bemærkning? Når du tænker på, hvem der kunne hit på at høre.
Så ved du hvad, jeg er bare glad for, at her inden for den sidste uges tid, at der er kommet rigtig meget fokus på det arbejde, vi laver derude, så man kan se, hvad det er for nogle mennesker, der også sidder på Kærshovedgård. Og det synes jeg er utrolig vigtigt, at vi i Danmark bliver klar over det.
Ja, jeg så mange tak til Gerda Abelgaard, frivillig på Kærshovedgård, som ligger i Kastbrande Kommune. Tak.
Ja, velkommen.
Her med slut på interviewet med Gerda Abelgaard, som er frivillig på udrejsecentret Kærshovedgård. Optagelsen er fra den 3. maj 2021 med Arne Hansen fra Flygtninge og Fred som interviewer. Man kan også høre interviewet med frivillig Gerda Abelgaard som podcast på netradioen Flygtninge og Freds side flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås via sin mobils podcast-app og på YouTube. Man søger så på Flygtninge og Fred, helst i anførselstegn. Her kan man også komme med kommentarer, og på siden flygtningeogfred.dk kan man sammen med interviewet også finde relevante oplysninger og links.